რადიო თავისუფლება FM 107.4.
22 საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში პატრიოტთა ალიანსის სამი ლიდერი კანცელარიის წინ შიმშილობას იწყებს. თბილისში პოლიციელებს ადვოკატის ცემაში ადანაშაულებენ. რუსეთმა ეგვიპტიდან 11,000 ტურისტი უკან გააბრუნა. კარტერმა რუსეთს უწოდა საფრთხე მსოფლიო წესრიგისათვის. საქართველოს ოპოზიციური გაერთიანება პატრიოტთა ალიანსის წევრები ირმა ინაშვილი, ადამ არშანია და ემზარ კვიციანი შიმშილობის აქციას მთავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს შუაღამის 12 საათიდან დაიწყებენ. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერის ირმა ინაშვილის ინფორმაციით, მათ ორი მთავარი მოთხოვნა აქვთ: დაისაჯონ საგარეჯოსა და მარტვილში არჩევნების გამყალბებლები, ასევე ხელისუფლებამ დაიწყო საარჩევნო კანონმდებლობის დახვეწაზე დაუყოვნებლივ მუშაობა. როგორც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება, იმ შემთხვევაში თუ მათ მოთხოვნებზე მთავრობა მუშაობა დაუყოვნებლივ არ დაიწყო, მოშიმშილეების საპროტესტო აქციები მთელი საქართველოს მასშტაბით დაიწყება. თბილისის პროკურატურაში პოლიციელების მიერ ადვოკატის ცემის ფაქტზე გამოცხადება დაიწყო. როგორც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუს პროკურატურიდან დაუდასტურეს, ამ ეტაპზე ტარდება საგამოძიებო მოქმედებები. საადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრის ირმა ჭკადუას ინფორმაციით, ვაკე საბურთალოს ერთ-ერთ განყოფილებაში სამართალდამცველებმა ადვოკატი იმ დროს ცემეს, როდესაც 7 ნოემბერს იგი ერთ-ერთი დაკავებული არასრულწლოვანი სავალდებულო წესით დასაცავად პოლიციის განყოფილებაში მივიდა. დაზარალებული ადვოკატი ამ დროისათვის საავადმყოფოშია გადაყვანილი. უცხოეთის ცნობებით განვაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის ხელისუფლებამ საფრთხეში გააბრუნა ეგვიპტეში მყოფი 11,000 რუსი ტურისტი და მოელიან, რომ ეს პროცესი კვლავ გაგრძელდება, რადგან ეგვიპტეში დაახლოებით 80,000 რუსი ტურისტი უნდა იმყოფებოდეს. ტურისტებს დააბრუნებენ ტვირთის გარეშე, რომელსაც დანიშნულების ადგილზე სპეციალური სატრანსპორტო თვითმფრინავით ჩაიტანენ. პარასკევს რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა მხარი დაუჭირა რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის დირექტორის ალექსანდრ ბორტნიკოვის წინადადებას შეეჩერებინა საავიაციო მიმოსვლა ეგვიპტესთან, ვიდრე ბოლომდე არ იქნება გამოძიებული რუსეთის სამგზავრო თვითმფრინავ Airbus 321-31-ის კატასტროფის მიზეზი. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშტონ კარტერი აცხადებს, რომ რუსეთი, რომელიც შეიჭრა უკრაინაში და ბირთული იარაღის შესახებ შეთანხმებიდან გავიდა, საფრთხეს წარმოადგენს მსოფლიოს წესრიგისათვის. კარტერის თანახმად, რუსეთი სახიფათოდ გააქტიურდა ხმელეთზე, წყალზე, ჰაერსა და კიბერსივრცეში. თუმცა შეერთებული შტატები ავითარებს მის ხელთ არსებულ სამხედრო პოტენციალს, რათა ქმედით დაღუდგეს წინ რუსეთის აგრესიას და დაიცვას მისი მოკავშირეები, განცხადა შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა. შეერთებული შტატების დედაქალაქში ჰოლოდომორის მსხვერპლთა მემორიალი გაიხსნა, ასე ეწოდება საბჭოთა რეჟიმის ერთ-ერთ დანაშაულს 1932-33 წლებში, როდესაც 7-დან 10 მილიონამდე უკრაინელი კაცები, ქალები და ბავშვები იოსებ სტალინის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას ემსხვერპლა. ისტორიკოსთა შეფასებით, მილიონობით უკრაინელის შიმშილით სიკვდილი საბჭოთა ხელისუფლების მიერ 1922 წლის მოსავლის კონფისკაციამ გამოიწვია. მემორიალის გახსნის ცერემონიას უკრაინის პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ცოლი მარია ესწრებოდა. ბირმაში დასრულდა პირველი თავისუფალი საპარლამენტო არჩევნები, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ამორჩეულთა 80%-მა. მოელიან, რომ პარლამენტის მანდატების უმრავლესობას მიიღებს დემოკრატიის ეროვნული ლიგა, რომელსაც ნობელის პრემიის ლაურეატი, ცნობილი უფლებადამცველი აუნ სან სუჩი უდგას სათავეში. პარტიას გამარჯვებისათვის 5-2 მესამედის მიღება სჭირდება. სამხედრო რეჟიმის მიერ მიღებული კონსტიტუციით ბირმის პარლამენტის ორივე პალატაში ადგილების 1/4 შეარაღებული ძალების წარმომადგენელთა რეზერვში იმყოფება. საპარლამენტო არჩევნები დასრულდა ხორვატიაში, რომელიც პირველი იყო მას შემდეგ, რაც 2013 წელს ქვეყანა ევროკავშირის წევრი გახდა. თუ არჩევნებში კონსერვატიული პოლიტიკური ძალები გაიმარჯვებენ, მოსალოდნელია, რომ ისინი გაამკაცებენ საემიგრაციო პოლიტიკას. 300,000 მეტი თავშესაფრის მაძიებელი მიგრანტი ახლო აღმოსავლეთიდან ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში სწორედ ბალკანეთის გავლით მოხდა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან მოამზადა და გაგაცნოთ კობა ლიკლიკაძემ. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Your mind.
about it.
ეს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
გალაე ბიზემ გალაე
ილჩი ეკინჩი ვარა ელემედენ ადამ ოდუ და
მედენიეთ დემოკრატიანუ დოღურურ
კარდაშ ბა ადამ ოზი იონულმასა დუნია ნეთერ იონულაჟავ ალელე
აზატლიხ რადიოსუნდა იზე დიშმისის. Эфирде из мәдәният программы.
Изим калай.
Бу издә Cumhuriyet üçün 100 adam adlı kampaniyadan xəbər tutacaq.
Bir neçə foto və bir neçə məktub toplu halda 2000 manata satılır. Demək, orada nə var?
Həvəskar kolleksiyaçının qeyri-adi arxivinə göz atacaq.
Məsələn, orada bir foto var. Azərbaycan Cumhuriyyətinin 1 yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu, indiki Silahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar. Üç rəngli bayrağımız qalxıbdır.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1932-ci ildə yazdığı məktubları dinləyəcək.
İştaham mükəmməl, yuxum eyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir.
Və hər dəfə jurnalist İlqə Məhmədin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Amma danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millət və hüviyyət filan. Amma faktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İZ proqramının bu dəfəki sayının qonağı jurnalist İlqə Məhməddir.
İlkan Bey, xoş gördük.
Xoş gördük.
Mən sizin yazılarınızı oxuyuram, sizin Cumhuriyyət sevginizdən xəbərdaram. Ona görə də ilk sualı təbii ki, belə verəcəm. Cumhuriyyət sevgisi necə yarandı, İlkan Bey?
Əlbəttə ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı 1918-1920-ci ildə qurulmuş Cumhuriyyətlə fəxr etməlidir. Çünki bizim indiki Azərbaycanın müstəqil olmasının əsası o zamanla bağlıdır. Xüsusən də bunu şəxslər üzərinə gətirdikdə, məs. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Ərməvdan bəy Topçubaşov və adını saymadığımız həmin o yüzlərlə deputat olsun, nazirlər olsun və digərlər olsun. Məhz onların qurduğu bir dövlətdə yaşayırıq biz bugün. Necə ki, konstitusiyamızda da öz əksini tapıb ki, biz onların həm hüquqi, həm mənəvi varisiyik. Bu baxımdan mən bir həvəskar araşdırmaçı, bir kolleksioner olaraq Cümhuriyyət arxivini toplamağa başlamışam. Cümhuriyyət 1920-ci ildə işğal edildikdən sonra başda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olmaqla onun silahdaşları Türkiyəyə mühacirətə getməyə məcbur qaldılar. Təbii ki, onlar mühacirətə getsələr də Azərbaycan istiqlal davasını davam etdirdilər. Müxtəlif kitablar yazdılar, jurnallar çap elədilər, qəzetlər çap elədilər və yaxud da ki, dönəmin Avropadakı siyasətçilərlə görüşdülər, dönəmə uyğun olaraq Sovet İttifaqına qarşı mübarizə apardılar və bu insanlar vəfat etdikdən sonra təəssüf ki, arxivlər müəyyən qədər dağıldı. Bu arxivlərdən də mən bəzilərinin izinə düşdüm, o da təsadüfən oldu. İnternetdə bir auksion saytında bir fotoya rastladım. Bu, Almaz Edomin bir fotosu idi ki, Mirzə Baba Məmməzadəyə göndərilmişdi 1941-ci ildə. Mən bir fotonu aldıqdan sonra fotonu satan insana mesaj yazdım və o mənə bildirdi ki, bunda çoxlu Azərbaycanlı fotolar var. Mən onlara e-mail vasitəsilə göndərməsini xahiş etdim və qiymətlərini soruşdum və o mənə çoxlu fotolar göndərdi və mən müəyyən qədər dəhşətə gəldim ki, bu fotolar indiyə qədər gün işığına çıxmamışdı. Məsələn, orada bir foto var. Azərbaycan Cumhuriyyətinin 1 yaşının Bakıda qeyd olunmasıdır. Bu indiki Silahiyyə küçəsində insanlar toplaşıblar, üç rəngli bayrağımız qalxıbdır və böyük bir təntənə var. Və yaxud da ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin İrandakı səfirliyinin əməkdaşlarının Novruz bayramı keçirilməsidir ki, bunlar toplaşıblar. Məsələn, fotonun arxasında da əsgər ilə yazılır. yazılıbdır ki, Səfi Adilxan Ziyadxanoğlu çıxış elədi, bayrağımız müqəddəs Qurani Kərimin altından keçirildi, masaya gətirildi və yaxud da ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1922-ci ildə Finlandiyada çəkilmiş bir fotodur. Fotonun aşağısında kiçik bir şəhər adı var. Yəni adətən o vaxtlar fotoqraflar fotonu çəkəndən sonra onu bir şeyin üzərinə çap edir, orada da yazılıbdır. Məsələn, bizim köhnə fotoları var, məsələn, Baku yazılıbdır. Məsələn, burada Hivinka adlı bir şəhər adı yazılmışdır. Mən də çox marağımı çəkdi. Mən xəritədə baxdım ki, bu düz Peterburqla eyni paralelde yerləşir. Yəni Peterburqdan birbaşa o dənizdən keçərkən, yəni birbaşa o şəhərə çıxıb. Orada da bir foto çəkdim. Təəssüf ki, Məsuzanın yanındakı şəxsin kimliyini hələ ki müəyyənləşdirə bilməmişəm. Bu çox nadir bir fotodur. Və yaxud da ki, Məsuzanın Türkiyədə çəkdirdiyi bir neçə foto var məndə. Bu topu foto adı yanında Mirzə Baba Məmməsadə də var və digər mühacirlər də var. Və yaxud da ki, biz bir fotonu əldə etdik. O foto hazırda Ədavət Məmməd Tahirzadədədir. Yəni bu foton İstanbula gedən Azərbaycan heyətidir ki, bu Atom Sülh müqaviləsi ilə bağlıdır ki, orada Vəsuzadədir, Əhməd bəy Pepinovdur, Xəlil bəy Xasməmmədlidir. Yəni bu foto birindən foto idi, nə mənada da köhnə qəzetlərdə falan çıxmışdı, amma orijinal olaraq fotonun arxasında nümayəndədən kiminsə yazdığı qeyd var ki, niyə getmişik ki, İstanbula niyə getmişik var. Təəssüf ki, eyni və yenə bu nümayəndə heyəti və Türk hərbiçilərinin olduğu bir foto satılır hazırda. Mən bu foto ilə bağlı və digər arxivlərlə bağlı kampaniya keçirmişəm. Yəni demək o foto təsəvvür edin ki,
yəni 2000 manata satılır təxminən.
Hə, yəni o foto və bir neçə foto və bir neçə məktub topu harda 2000 manata satılır. Demək orada nə var var? Mən dinləyicilər üçün maraqlı olsun. Demək həmin o nümayəndə heyətidir, bir də Türk hərbiçiləridir. Hamısı böyük bir fotodur və Sözadə də ortada əyləşibdi və bu fotonu mən yəni indiyə qədər Azərbaycan bilməyən bir fotodur. Digər bir foto satılır ki, bu birindən bir fotodur. Azərbaycan qəzetinin redaksiyasında çəkib, yəni bu Üzeyir bəy Hacıbəylinin daxilindən çıxdığına görə, yəni bu foto birindən amma bu da orijinal bir fotodur. Mirzə Baba Məmməzadəyə aid 7 məktubdur hazırda almaq istədiyim. Bir də Almaz Yıldırımın Mirzə Baba Məmməzadəyə yazdığı bir məktubdur. Sonra Abbas Quru Kazımzadənin 3 fotosudur. Yəni hazırda bunları almaq üçün, yəni mən təxminən 2000 manata ehtiyac var. Bunda Facebook kampaniya başlatmışam ki, vətəndaşlar cümhuriyyətə sahib çıxsınlar. Təxminən 500 manat pul yığılıbdır.
Dilqan bəy, o şəxs kimdir və arxiv onun əlinə necə düşüb?
Bu arxiv o şəxsin əlinə necə düşüb? Mən İstanbulda getdim. Bu Cəlal bəy adlı çox gözəl bir insandır. Hı. Məsələn, Türkiyədə belədir ki, məşhur şəxslər kimliyi ilə asılmır. Öləndən sonra ki, onların mirasçıları yoxdursa, yəni bunlar bu və ya digər şəkildə dağılır. Bir hissə başqalarına gedir, bir hissə başqalarına gedir. Vaxtilə Müsavat Partiyası olan 3 şəxsdən biri Abbas Quru Kazımzadə. Bu hələ Bakıda olarkən bu dəftərxana və vəzifəti satan bir mağaza işlədirdi. Hı. Bu mağazada hətta Müsavat Partiyasının qurulması ideyası da yəni ilk dəfə bu mağazada, yəni yığışıb Tağın Ağıloğludur, Məhəmməd Əli Vəsuzadədir, Abbas Quru Kazımzadədir. Mən Məhəmməd Əli Vəsuzadə Türkiyədən də bunlara məktub yollamışdı. Yəni belə bir partiyanı qurmaq lazımdır. Elə ki, bu Abbas Quru Kazımzadə sonralar Cümhuriyyət qurulanda həm parlamentdə təmsil olundu, həm də ki, Cümhuriyyətin nəşriyyat işləri ilə məşğul oldu. Buna mühacirətə gedəndən sonra altıncı dolanışıq lazım olduğuna görə bunlar İstanbulda Beyazit'də Azərbaycan Kırtasiya mağazası adlı yenidən bir dəftərxana mağazası açıb. Bu dəftərxana mağazasının fotoları da var məndə. Yəni fotoların görünür ki, o mağazada mühacirənin çap etdiyi kitablar satılıbdır, jurnallar satılıbdır, balaca bayraqlar satılıbdır, müxtəlif cümhuriyyət üzvlərinin fotoları çox adılıb satılıbdır və bu mağaza həm də ki, bütün mühacirlərin bir-birinə yığınaq yeri, həm də kim kimi məktub yazılıbsa, ünvan ova göstərilirdi. Yəni, məndə olan arxivdə məsələn o Abbas Quru Kazımzadənin mağazasında Mirzə Baba Məmməzadəyə aid arxivdir. Yəni, daha çox Mirzə Baba Məmməzadəyə, bir də Abbas Quru Kazımzadəyə aiddir. Deməli, o mağazanın arxivindən mənə gəlib çatanlar hazırda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə dəyət 3 dənə poç açıqçasıdır, məktubdur. Bu məktubu 1932-ci ildə demək Polşadan göndəribdi. Bir Məhəmməd Əli Vəsuzadəyə göndərib.
Kisi də əmisoğlu.
Aha, əmisoğlu kisi də Abbas Quru Kazımzadəyə göndəribdi.
Birinci məktub açıqçaya yazılıb. Mehmet Ali bəyə Kurtuluş, Bozqurt yakası, sıra 41. İstanbul, Türkiyə. 14 iyul 1932 yıl. Azizim, aynı ikisinden itibaren Lehistan'ın, Polşa'nın. Bu şirin ve güzel mesiresinde, farkında mənasında, istirahatta ve tedavideyim. Sizlere selam, doktorlar tam istirahat talep ettiklerinden uzun yazmıyorum. Affet, Mehmet Emin. Müzik
Bu məşruba, yəni üçün də 32-ci ildədir, yəni müxtəlif ay vardır və burada məşrub üçün də mətndə səhhətindən bağlı məlumat verir. Bu da onu göstərir ki, bildiyimiz kimi Rəsulzadə 1931-ci ildə artıq bundan Türkiyədə fəaliyyət göstərməyə çətinləşir, çünki Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən Sovet İttifaqının Xarici İşlər Naziri arasında yəni müqavilə imzalanır ki, Sovet İttifaqı əleyhinə heç kim burada fəaliyyət göstərməyəcək. Ona görə bundan məcbur Polşaya gedir və sonra Almaniyaya gedir və yəni bu müddətdə Rəsulzadə həm də fürsətdən istifadə edib belə görünür ki, orada müalicə olunur. Məktubada məsələn deyilir ki, şəkərim sıfırdır, gözüm işıqlıdır, 1-2 kilo almışam, biraz da kökəlsəm yaxşı olacaq, sağlamlığım üçün dostlara salam deyirəm. Hətta yazım ki, o vaxtı Polşanın adı Rehistan idi. Rehistanın şirin yaylağında istirahətdəyəm, yeriniz məlum. Yəni bu da hər bir Azərbaycana xas qəşəy cümlələr var burada.
İkinci məktub, yenə açıqçaya yazım. Kazımzadə Abbas bəy, Beyazit'də havuz qarşısında Azərbaycan Kurtasiya mağazasında. İstanbul, Türkiyə, 8 avqust 1932-ci il. Azizim Abbas bəy, 25 və 28 iyul tarixli məktublarını aldım. Verdiyin xoş xəbərlərə təşəkkür edirəm. Ayın 20-sinə qədər buradayım, əgər havalar düzəlsə. Çünki 5 gündür bozuldu, şimdi açılıyor. Sihatım, iştaham mükəmməl, yuxum iyi, şəkər sıfır, rəngim yanıq, gözlərim fərlidir. İşıqlıdır mənasında. 2 kiloda artmışam, 1-2 kiloda alırsam yetər. İçməkdə olduğum su naftuşadır, neft kokuyor, neft su. Mizə bəy, yaqin ki, kartını almışdır. Arkadaşlara selam, öpərim səni, Mehmet Emin.
Yəni, çox qiymətli məktublardır. Bunlar bəzilərini bir mobil operator dəstək göstərmişdir. Məsələn, bəzilərini onların vasitəsindən aldım. Bəzilərini çoxunu öz hesabımdan almışam, ta ki, maaşımdan kəsmişəm, paltar almamışam, kafeyə getməmişəm. Bunlar, yəni, ona görə deyirəm ki, yəni, o, yəni özümü reklam etmək üçün deməm. Yəni, insanlar səhv başa düşməsən, sadəcə bunlar həqiqətən çox pula başa gəlir. Yəni, bunu da kimsə almalıdır. Yəni, çünki Türkiyədə belədir ki, sahaflar var, kolleksioner var, bu hansısa kolleksionerin arxivinə düşəcək icazə ilə tarixinə bəlli olmayacaq. Mən ondan Rəsulzadənin dəfn albomunu aldım. Demə bu 34 fotodan...
Yine həmin adamdan?
Bəli. Yine həmin arxivdən çıxıbdır. 34 fotodan ibarət dəfn albomudur. Bu dəfn albomundakı bəzi fotolar İsmailiyyətə bəlli idi. Bu hətta Azadlıq Radiosunda da zamanda yayınlanmışdı. Amma bu da tamamilə idi. Hamısı, yəni cənazə namazının qılınmasından ta ki dəfnə qədər küçədə necə aparılması, yəni cənazənin, yəni hamısı əhatəvi, yəni fotolar çəkilibdir. İndi ola bilsin ki, yəni o vaxtı bu albom bir neçə nüsxə mi çıxarılıbdır, yəni onu bilmirik. Yəni məndəki tam nüsxədir. Sonra məndə Rəsulzadənin məsələn başqa bir fotosu var, Azərbaycan Gənclik Dərnəyində çəkilmiş fotodur. Bu fotoda çox maraqlı adamlar var, məsələn, Cumhuriyyət deputatlarından Əhməd Qarağızadənin şəkli var orada, yəni o da təmsil olunur. Hətta bəzən biz çözə bilməmişik, orada Şəfqət xanım Qasparovanda olduğunu ehtimal edirəm. Yəni ondan bir inşallah bunlar digər arxivlərdə alınandan sonra kitablaşdırmağı düşünürəm. Yəni artıq orada indi Ədalət Tahirzadənin də köməyi ilə, Türkiyədə yaşayan müəllimimiz Mehdi Gəncəvinin də köməyi ilə, Nəsiman Yaqubun da köməyi ilə, yəni mənə aydın olmayan bəzi şeylər aydınlaşdırılır. İnşallah bir kitab çap etməyi düşünürəm ki, bunlar həm də bir keyfiyyətdə olmalıdır ki, bunlar ilk dəfə tariximizə qazandırır, həm yüksək keyfiyyətdə çap olunsun, həm yəni məktubların mətninə yanaşı məktubların özü də çap olmalı. Yəni adi halda kitabda bunlar yaxşı düşməyəcəkdi. Evəcə də təkcə bu arxivlərdə Rəsulzadə ilə bağlı deyil, daha çox Mirzə Baba Məmmədzadə ilə bağlı 6-7 məktub var. Məsələn, Əhəd Əlizadə adlı bir mühacirin, mən onun kimliyini bilmədim sözünü açıq, yəni hələ ki tapa bilməmişik, onun imzası da Əhəd Ular kimi gedir. Yəni, Əhəd Əlizadənin Vandan Mirzə Babaya yazdığı bir məktub var məsələn və yaxud da ki, Türkiyədə müxtəlif jurnalistlərindir, tarixçilərindir Mirzə Babaya yazdığı məktublar var. Məsələn, Ataman, Həmid Ataman olmalı, onun yazdığı bir məktub var. Bunlar məndə var 6-7 məktub, indi bunların bəzəri tarix üçün əhəmiyyət verir, bəzəri məsələn şəxsi məktublardır. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadə, Məhəmməd Əli Rəsulzadə və Abbas Qoyu Kazımzadənin bir yerdə olduğu 1938-ci İstanbulda çəkmiş bir foto var arxivimdə. Və yaxud da Mirzə Baba Məmmədzadənin yəni İstanbulda küçədə gəzərkən bir dostu ilə çəkilmiş bir fotosu var. Və ən maraqlısı Rəsulzadənin balaca bir fotosu var məndə. Yəni bu çox güman ki vəsiqə üçün çəkilibdir. Yəni olduqca nadirdir. Orada xüsusən siması, yəni tamamilə yəni üz cizgiləri aydın görünür. Yəni o da çox qəribə bir fotodur.
Neçə ildə çəkilib?
Onu bilmədim. Mən sözünə tam amma yerinə baxanda hiss olunur ki bu 30-40-cı ilə arasında, çünki hələ saçı qaladır, yəni hələ ki, çox şüman ki 40-cı ilə də çəkilibdir. Eləcə də bu, məndə bir fotoda var. Bu da Məhəmməd Əli Rəsulzadə ilə Əbdülvahab Yurdsevərin bir yerdə çəkildiyi fotodur. Bu Yurdsevər də, yəni bizim tanınmış mühacirlərdən o, bu vaxtı və məsələn o, xüsusən Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı bir neçə kitab yazıbdır. Mirzə Fətəli Axundzadə, Azərbaycan şairi Sabir, sonra Azərbaycan dram ədəbiyyatı kimi kitablar yazıbdır. Təəssüf ki, bu arxivlərimiz, yəni Türkiyədə bu arxivlərə mühacirə qiymət verən nəşriyyatlar var. Yəni bunu inkar etsə yalan olur. Məsələn, Kitab Evi adlı bir nəşriyyat var. Onlar keçən il Odu Yurd jurnalını tıpkı basım deyirlər Türkiyə, iki cildini tamamilə çap ediblər. Məsələn, çox gözəl bir işdir.
Yəqin ki, kimsə təşəbbüs göstərib. Bəlkə Türkiyədəki Rəsulzadənin mühacirə tariximizin araşdırıcıları var. Bəlkə onlar təşəbbüs göstəriblər.
Yəni mən o
kitab... Əli Yavuz Akpınar var,
başqaları var. O, mən sadəcə yəni o nəşriyyatın sahibi də, yəni Facebookda mənim dostluğumda var. Yəni mən bildiyim qədər onların öz təşəbbüsüdür. Yəni
doğrudan öz təşəbbüsü.
Ha, bütün yaraqlıdır. Ha, köhnə yəni o Odu Yurd jurnalının bütün nüsxələrini yaxşı da ön sözü yazıblar, yaxşı keyfiyyətdə çap ediblər. Bildiyim qədər indi də bir diriş qəzetini yoxsa jurnalımı, yəni onun tıpkı basımlarını hazırlayacaqlar. Təəssüf ki, yəni bunlara çox ehtiyac var. Çünki yeni Qafqaziya qəzetində biz bəzi nüsxələr var, nələr var, biz onları tam bilmirik və yaxud da Prometey olsun. Yəni bunları axtarmaq lazım. Məsələn, mən Amerikanın buraxdığı bir jurnal var idi. Sovet İttifaqını Öyrənmə İnstitutu adı bir institut oldu. Bunlar Türkiyədə Dərgi adlı bir jurnal çıxardıblar. Məsələn, mən o jurnal, məsələn, ilk nömrəsində Mirzə Baba Məmməzadənin və Rəsulzadənin haqqında yazısı var və yaxud da ki, o jurnalda Mirzə Babanın çoxu yazılar var. Yəni bu bizim mühacirlər həqiqətən çox aktiv olub. Xüsusən Mirzə Baba Məmmədzadə bunlar o qədər məqalə yazıblar ki, baxırsan ki, Milliyyət qəzetində Mirzə Babanın yazısı çıxır, Səbuli Rəşadda Mirzə Babanın yazısı çıxır. Nə bilim, hər yerdə Mirzə Baba var. Yəni bunlar mənə elə gəlir ki, mən vaxtlamışam. Bunlar kitab kimi çap olunmayıb, toplanılmayıbdır. Yəni axtarmaq lazım. Bunun üçün də yəni xüsusi heyət yaradılmalıdır, tədqiqatçı qrupu yaradılmalıdır. Məsələn, xüsusən bizim bu Əhməd Ağaoğlu ilə bağlı da olsun. Yəni bunlar kifayət qədər böyük bir qrupa yaranmalıdır.
Öyrənməlidir.
Mən xüsusən bu mühacirlərlə yanaşı, o digər daha köhnə mühacir olan Əhməd Ağaoğlu ilə də bağlı və arxivləri toplayıram. Mən
Azərbaycanın ötən əsrdə gedən ilk jurnalistlərindən biri, ilk mühacirlərindən, mühacir jurnalist.
1910-cu ildə gedibdi. Əhməd Ağaoğlu biz etiraf edək ki, bu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə qədər Azərbaycanın bağlı olsa da Əhməd Ağaoğlu Türkiyə gedəndən sonra müəyyən qədər artıq Türkiyə inteligensiyasının nümayəndəsi oldu. O ümumiyyətlə cümhuriyyətlə bağlı o müəyyən anlaşılmazlıqları var idi onun. Əhməd Ağaoğluna Türkiyədə hörmət daha çox, çünki bu Fransada
vəkil olmuşdu.
Fransa təsamış müvət vəkil olmuş Atatürkün yanında idi. Mən arxivimdə Əhməd bəy Ağaoğluna aid xeyri foto var. Sərbəst firqə dönəminə aid olsun. Xüsusən mən keçən il Tezer Taşqanın arxivini aldım. Yəni onun qızı Tezer Taşqanı. Düzdür, burada daha çox onun 500-ə yaxın sənəddir. Mən deyəm kağız çuxuzlardır. Bəzi əsgər əhbadan onunla başa düşmək olmur. Bəzi fransız dilindədir. Daha çox oğlu ilə yazışmalardır Mehdi bəy ilə. Onun ta uşaqlıqdan universitetlərindən məsələn 100-ə yaxın teleqrafdır. Bu Əhməd bəy Ağaoğlunun oğlu Əbdürrəhman Ağaoğlu, yəni o qatarda ölüb, o bildiyimiz kimi, məsələn onun ölümü ilə bağlı 100-ə yaxın teleqrafdır, baş sarğı teleqraflarıdır, poç açıqca var. İndi bundan bəzən tarixçi əhəmiyyəti var, bəzilərinin yoxdur. Yəni mən çalışıram ki, yəni bunları da toplayım. Səməd Ağaoğluna aid xeyir məndə fotolar var. Yəni dediyim ki, bunlar mən imkan daxilində çalışıram, amma təbii ki, bunlar müəyyən qədər dəstək olmalıdır. Bu qədər.
Özünü həvəskar araşdırıcı və kolleksiyaçı sayır. İllərdir Cumhuriyyət arxivini toplayır. Arxivlərdən fotoları pulla alır. Tariximizi ölkəyə gətirmək istəyir. Cumhuriyyət üçün 100 adam adlı kampaniya aparır. Maaşını arxiv sənədləri almağa xərcləyir. Özü demiş, ürəyi istəyən paltar ala bilmir. Kafeyə getmir. Bununla da iş açmır. Axı arxiv üçün daha böyük vəsaitə ehtiyac duyur. Ona yardım göstərəcək qurum axtarır və etiraf edir ki, hara və kimə üz tutacağını bilmir. Odur ki, adi vətəndaşlara üz tutmaq qərarına gəlib. Cumhuriyyət üçün 100 adam arayıb. Kitabın nəşrindən sonra ona cüzi köməyini əsirgəməyən hər kəsə bir kitab bağışlamaq fikrinə düşüb. Beləcə 2000 manat məsələsinin həll olunacağına inanıb. Amma bu ölkədə 100 cümhuriyyət sivər tapılmayıb. Mühacirlərin dönüşü adlı kitab çap etdirmək fikrindədir və düşünür ki, artıq mühacirlərin vətənə dönmək vaxtıdır. Azadlıq Radiosunun News proqramının qonağı jurnalist Dilqəm Əhməddir.
Yani kime müracaat edilirsiniz? Siz dediğiniz gibi buna vesayet lazımdı. Yani köklü kömek lazımdı.
Valla sözün açığı.
Bile öz faaliyetle mümkün değil yani ha. Çok çetin değil.
Elbette ki yani sözün açığı ben birincisi hava müracaat edeceğimi bilmiyorum. Yani bu kime müracaat edilmeli? Ama deyim mesela dövbete müracaat edilmeli. Dövbet yani dövbet yani bu ümumi anlayıştır. Dövbet xüsusi hava müracaat edilmek lazımdır. Tarix müzeyinden mi, ev yazma institutundan mı, hansısa fonda mı, yani müxtəlif fondlar var. Sözün açığı bu barədə bir qədər bilgi çizirəm. Mən ən qısa yol kimi vətəndaşlara müracaat edirdim. Facebook'da kampanya başlattım ki, yani Cumhuriyet için 100 adam lazımdır. 100 adam 20 manattan pul verecek mənə. Bu 2000 manat verir. Mən bunu kitab açılandan sonra həm kim ki 20 manat verib ona kitabı verəcəm. Yani bu 20 manatı mən özümə qoymuram. Yani ona görə hələ ki ümidim vətəndaşlardır. Amma müraciət edəcəm bəzi, bildiyim qədər bəzi banklarda kitabı çap edirlər. Bəlkə onlar yaxındır var. Və yaxud da ki Cumhuriyet tarixi ilə bağlı daha yaşlı tədqiqatçılarımız var. Məsələn, daha potensial tədqiqatçı. Onlar kömək edə bilər mənə. Məsələn, onlar neçə idi bu işdə məşğuldur. Ya da ki sözün açığı, yəni burada nəvə ümumən müraciət edirəm ki, kimlərin marağı varsa tariximizin ölkəyə gətirilməsinə, kimlər cümhuriyyəti sevirsə, yəni mənə dəstək olsunlar. Mənə deyəndə yəni ümumi bir işdir, dəstək olsunlar. Gələcəkdə ki, indi bu arxivə üzərində iş bitəndən sonra mənə ən çox verən sualdan biri budur ki, bunları nə edəsən? Açığı təbii ki, bunların yeri muzeydir, dövlət arxividir. Hələ ki məndədir. Yəni bunlar üzərində bütün işlər bitəndən sonra təbii ki, dövlətin hansısa ya siyasi sənətlər arxivinə, ya əlyazma institutuna harasa təbii ki, təhvil veriləcəkdir.
Dediklərinizi eşitdim, çox şad oldum. Siz gəncsiniz və gənclərin içindəsiz. Necə münasibət gördünüz cümhuriyyətə, cümhuriyyət irsimizə?
Açığa çox mavaq görmürəm. Bu mənə çox üzür. Yəni, çünki Azərbaycan indi elə bir dönəmdə yaşayır ki, Azərbaycanda həm siyasi baxımdan ideoloji problemlər var, həm tarixə münasibətdə ciddi problemlər var. Məsələn, baxırsan ki, əgər mən başqa bir kampaniya keçirsəydi, bəlkə də minlərlə adam qoşulacaqdı. Bizə adətən var, məsələn, 100 siyasi partiyalar olsun və yaxud da ki, digər təşkilatı olsun, dayanmadan Rəsul Zadənin adından istifadə olunur. Yəni, bu ölkədə 22 ildir Rəsul Zadənin adından hamı istifadə edir. Hamı danışanda cümhuriyyət dəyərlərindən danışır, hamı müsavat dəyərlərindən danışır, insanlara azadlıq, millət və hüviyyət filan. Amma praktik işə gələndə nədənsə hamı qaçır. Çox təəssüf ki, bizdə də şualçılıq, boş söz danışmaq adəti, yəni kütləvi yayılıbdır. Halbuki biz bu ölkəni, bugün biz Azərbaycanda yaşayırsa, Azərbaycan erməni və Rusların işğalından 1918-də yəni azad olunubsa, yəni bunu biz həmin cümhuriyyətçilərə və Nuru Paşaya borc verir. Bu baxımdan yəni bu torpaqda yaşayan, yəni hər bir vətəndaş yəni cümhuriyyət tarixini sevməli, onu qorumaq onun üçün nəsə etməlidir. Yəni mən cümhuriyyətçiyəm, mən müsavatçıyam, mən əsrozadəçiyəm, filan filan bunlar demək asandır. Yəni bunu hamı deyir. Amma inanın ki, yəni o deyənlərin, yəni əksəriyyəti təbii ki, hamını demirəm. Nəinki əsrozadənin əsərlərini oxuyur, nəinki arxivin qorunması ilə maraqlanır. Sadəcə bəzilərinə siyasi maraqlarının ifadəsi üçün lazımdır. Bəzilərinin öz çünki əsrozadə adı bir brenddir. Yəni ondan istifadə etmək hamı üçün səhvdir. Çünki bu dövlətin qurucularından biridir. Yəni təəssüf ki, mən bu məktuba haqqında yəni kifayət qədər mediada da yayıldı. Kifayət qədər mən artıq 2 aya yaxın kampaniyanı aparıram. Amma təəssüf ki, hər hansı bir diqqət görmürəm.
Bəs Rəsul Zadənin ümumiyyətlə Cumhuriyyətin Türkiyədəki araşdırıcıları, Azərbaycandakı araşdırıcıları necə? Onlara əlaqəniz varmı?
Mən Bakıdakı araşdırıcılardan Nəsiman Yaqubu ilə bir də Ədalət Tahirzadə ilə, daha çox Ədalət Tahirzadə ilə davamlı görüşəm. Mən əski Ərfanı özüm bilmədiyimə görə məndə nə əski Ərfan məktubu oldu. Məsələn, sağ olsun Ədalət müəllimə tez-tez narahat edəm. O kömək edir. Hətta Ədalət müəllim bəzi materialın alınmasında da dolayısıyla maddi yardım göstərdi mənə, sağ olsun. Nəsiman Yaqubu təzəvvüdə Malaxanımdır arxivimdən ki, bu Rəsul Zadə ensiklopediyası İkinci genişləndirilmiş nəşrində məndən bunlardan istifadə etsin, mən də sevə-sevə razı oldum. Rəis bəy bir tədbirdə gördü, mənə təşəkkür edir, sağ olsun. Yəni mən buna çox sevindim ki, yəni onda xəbər var bu məktublarda. Amma Türkiyədəki araşdırmacılarla əlaqəm yoxdur, amma belə bir plan var ki, İvdəniz Kurtulan adlı bir şəxs olubdur. Bu məşhur bir foto var. Rəsulzadə, Veyva xanım, ortada bir gənc oğlan. Bu İvdəniz Kurtulanın arxivi Türkiyədə bir Azərbaycanlıdadır. Yəni onda da Xeyr Rəsulzadənin məktubu var, fotoları var. Mən bir Mehdi Gəncəvi hocamıza o təklif edib ki, həm ondakı arxiv, həm məndəki arxiv, yəni bunlar topluya Türkiyədə də bir kitab, yəni çap edir. Yəni bir plan var. Amma mənim yəni bu geniş Türkiyədəki Rəsulzadə araşdırmacı kontaktım yoxdur. Çünki yəni açıq mən həm tarixçi deyiləm, çünki mən yəni ixtisasım tamamilə fərqlidir. Yəni mən düz tədqiqat aparıram, araşdırmalar yazıram, amma bu akademik tarixşünası təbii ki, başqa bir şeydir. İnşallah gələcəkdə bəlkə əlaqə quraram, yəni bu müsahibədə yardımçı olaram, onlar maraq göstərər, yaxşı olardı.
Erdem Bey, siz söylediniz ki məndə eski bir bayraq var. Biz bayraq günü ərəfəsindəyik. Lütfən onun haqqında bilgi verin.
Məndə o bayaq qeyd etdiyiniz bu Abbasqulu Kazımzadənin mağazasının vitrinində fotodan görür ki, bayraq var satılıb. Bu yəni cümhuriyyətin, yəni Üçrəngi bayrağımızın tanıdılması üçün idi. Yəni o bayraqlardan yəni bir 3 dənəsi, bir də balaca rozet var. Məsələn, rozetin üstündə paslanmış mismar var. Yəni onlar hamısı mənim həddən artıq doğmadı. Yəni onlar da o mağazanın arxivindən gəlib bu günümüzə çatıb. Yəni bax 3 dənə rəngli kağızı birləşdirib, bir də yəni balaca bir dirək kimi mini düzəldiblər. Məsələn bu müxtəlif bayraqlar ola bilsin ki, bu bayraqlar hansısa konfranslar üçün düzəldilib, vətəndaşa paylamaq üçün. Çünki biz bilirik ki, Vəsulzadənin, Yurdsevərin, Mirzə Baməzənin konfrans Talqevəndə konfrans keçirdirdilər. Müəyyən mövzu üstə məruzə dedi, sonra da o kitablaşdırıldı. Bəlkə orada vətəndaşlar vermək üçün hazırlanıbdır, bilmirik. Yəni onlar var məndə. Yəni bu çox maraqlı bir hissdir. Çünki bildiyimiz kimi 1920-ci Cümhuriyyət işğalı olunandan sonra Üçrəngi bayraq bir dəfə Qızqalasın üzərində dalğalandı.
1956.
Hə, bir dəfə dalğalandı. Bir də ta ki gizli şəkildə, bir də ta ki 1988-ci hadisələrində üzrə çıxdı. Amma bu Üçrəngi bayraq daim Türkiyədə ta ki müstəqilliyə qədər daim müxtəlif tədbirlərdə, konfranslarda daim dalğalandı. Hətta bu təkcə Türkiyədəki mühacirədir, Almaniyada da bu regionlər tərəfindən də çıxan qəzetlərdir. Yəni Üçrəngi bayraq heç zaman unudulmadı. Məsələn, Vəsulzadəki çap etdiyi jurnalların üzərinə bayrağın şəklini vurdu və öz kitabın üzəri tamamilə yəni Azərbaycan bayrağı idi. Hə, qeyd edim ki, yəni biz o arxivdən Vəsulzadənin imzalı kitabını da almışıq. Bu və Mirzə Baviyə imzalanıbdı. Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabıdır. Bu kitab hazırda mənim dostum, o da kolleksioner, jurnalist Ruslan Rəhimovdadır. Yəni o da çox maraqlı bir şeydir. Yəni Vəsulzadənin öz imzası olan kitabdır. Həmin o kolleksioner dostuna Vəsulzadənin başqa bir imzalı kitabı da var. Bu Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabıdır. Əgər Çağdaş Azərbaycan tarixi kitabı, yəni artıq Vatın qrafikası ilə olan imzası, o bizə Əsgərov bayından olan imzasıdır. Bu da çox maraqlı bir şeydir. Yəni bayraq məsələsi belədir ki, yəni 9 noyabr dövlət tərəfindən qiymət verildi, məsələn, qeyd olunur ölkədə. Hətta deyərdim ki, bəzən bayrağın ifadə etdiyi bu ideoloji məna var ki, var. Bu problemdən indi də biz yaşayırıq. Məsələn, istər türkçülük, Avropa inteqrasiya, İslam dünyası, bu hələ də bizim içindən çıxa bilmədiyimiz bir şeydir, amma bu çox bu ideya, məsələn, Əlbin Sinzanın ideyası çox mükəmməl bir ideyadır ki, Azərbaycan yerləşdiyi coğrafi region, əhalinin daşıdığı müxtəlif dünya görüşdə ancaq bu qədər mükəmməl bir şəkildə bir Üçrəngi bayraqda vəhdət təşkil edə bilərdi. Məsələn, bizim üçün də millətçilik məsələsi olsun, Avropa ilə inteqrasiya olsun, həm də ki, İslam əməkdaşlığı təşkilatındakı əlaqələrimiz olsun, bizim üçün önəmlidir. Bunun üçün də bugün qorunmalıdır. Yəni, bundan hansınansa imtina etmək hələ də bizim üçün düzgün deyil, hələ də davam edəməlidir.
Nilqan Bey, düzü belə göstərmirdim məsələn də. Belə zəngin bir material topladığınızı bilmirdim. Mən ona görə sizə təşəkkür edirəm və yolunuz açıq olsun deyirəm.
Çox təşəkkür edirəm. Mən də inşallah mənim də arzularımdan biri odur ki, mənim iki kitab planım var. Bu yığdığım arxivlərin bəziləri bir kitabımda çap olunubdur, bu yaxında çap olunacaq, amma tamam bütün arxivimin mühacirlərin dönüşü adlı bir kitab düşünürəm. Yəni ki, mühacirlərin artıq ölkəyə qayıtması vaxtıdır. Bu həm də simvolik mənadır. Ona görə çalışacağam bir cümhuriyyətçilərin arxivini ayrıca hamısı bir yerdə bir kitabda çap olunsun. Məsələn, 34 ədəd dəfn fotosaldıcılıqdan məktublar, digər fotolar, hamısı haqqında məlumatlar yazılsın. Bir də ikinci ən böyük arzum bu Ağaoğullar ailəsi haqqında bir kitab yazmaqdır. Yəni hamısı orada olacaq. Əhməd Ağaoğlu da, Süreyya da, Səməd də, Tezer də, hətta ondan sonraki gələn nəsildə. Mən bu avqustda İstanbulda Tektaş Ağaoğlu ilə görüşdüm. Əhməd bəyin nəvəsi ilə, məsələn, çox qocalmışdı. O çox maraqlı şeylər danışdı mənə. Bunu da istəyirəm ki, Türkiyədə tanınan, Türkiyənin siyasi həyatının zamanında yön verən Ağaoğullar ailəsi haqqında geniş bir kitab hazır.
Onların bir rəssam nəvələri nəticələri də var. Yeşim Ağaoğlu, Əhməd bəyin qardaşı Əkbər bəyin nəvəsidir. Həm şairdir, həm rəssam. İstanbulda yaşayır.
Hə, onlar yəni müəyyən qədər bu nəsilə artıq, yəni 4-cü, 5-ci nəsilə yəni, parçalanıbdır. Bəzən hətta bir-birindən xəbərləri yoxdur. Bəlkə çox maraqlıdır. Məsələn, Səməd Ağaoğlunu biz tanımalıyıq. Çünki Səməd Ağaoğlu vaxtı ilə 1960-cı illərdə Bakıya da gəlmişdi, getdi Qarabağa da getdi. Məsələn, onun Sovet Rusiya İmperatorluğu kitabı var. Məsələn, orada açıq şəkildə 1960-cı illərdə yazır ki, Ermənilər Qarabağ ilə bağlı bir plan qurub var. Qarabağ Azərbaycanı ayırmaq istəyir. 60-cı illərdə hələ. Yəni 20-30 il keçdi ki, bu gerçəkləşdi. Və yaxud da ki, Əhməd Ağaoğlunun o qədər məqalələri, kitabları var ki, Azərbaycan dilinə çevrilməyibdir. Yəni bu olmaz. Və yaxud da Süreyya Ağaoğlunun xatirələri olsun. Məsələn, Vilayət Quliyev bu işlə məşğuldur. Mən onun bütün yazılarını oxuyuram, amma bu azdır. Məsələn, mən axtardım, İstanbulda Qadın Əsərləri kitabxanası var. Ağaoğlu ailəsinin bütün arxivləri oradadır. Məsələn, Əhməd bəyin Malta'dan yazdığı məktublar, ona yazılan məktublar, bütün arxivlər məsələn, Qadın Əsərləri kitabxanasına qalıb. Yəni heç kim ola gedib baş çəkmir. Ancaq bir iki adamdır mən tanıyıram, onlar da təzə kəşf ediblər. Təəssüf, yəni kifayət qədər Azərbaycan mühacirətini öyrənmək üçün materiallar öz tədqiqatçısını gözləyir.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizə.
Mən təşəkkür edirəm ki, dəstək verdiniz, minnətdaram.
Sağ olun.
Cumhuriyet için 100 adam kampanyasının izine düştü. Verilişin qonağı jurnalist İlqəm Əhməd idi. Bu iz bitdi. Mən Apacı Sevda İsmaillı ve verilişin prodüseri Zeynal Məhmədli sizinle bir haftadan sonra görüşeceğiz. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Laparakops Radio Tavisuklebs. Kuen moisminet gadatsema, romelits momamzades kuenma kollegebma Radio Tavisuklebs Azerbaijanul samsakhobs. Tsnobili da utsnobi adamianebis tskhovrebis erti kvira.
Dres visvene. Gvian gavirut. Heleniko da Mariami davlur sulian. Laliko buzghunebs. Tutiko chetaus. Ninos არვა ინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.